بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، pada waktu yang singkat ini akan saya sampaikan sedikit tentang masalah yang sesungguhnya bukan masalah baru, tapi masalah yang sudah sering dibahas, yaitu munculnya terorisme, munculnya gejala-gejala ekstrim dari pemuda-pemuda kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, memang menangkap mereka, menghukum mereka, itu adalah satu jalan yang mau tidak mau harus ditempuh, karena memang mereka melanggar hukum syariat terutama, dan juga melanggar hukum-hukum yang disepakati oleh seluruh manusia, karena mereka membolimi, merampas hak orang lain, bahkan mereka menumpahkan darah yang tidak halal untuk ditumpahkan. Tetapi yang saya akan bicarakan adalah sisi lain, bahwa kalau penangkapan-penangkapan terus terjadi, maka tentunya akan muncul generasi baru lagi sampai ditangkap lagi, dan kemudian muncul generasi berikutnya lagi yang tak pernah habis. Sehingga semestinya kita harus ada ta'awun, kerjasama kaum muslimin seluruhnya, dari pemimpin kita, pemerintah kita, sipil dan militer, dan juga para kiai, para ulama, para ustad, para da'i, harus bekerjasama. Sisi hukumnya mereka sudah melakukan, tinggal sisi keilmuan. Sisi keilmuan maksud saya, karena mereka kaum teroris sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika disebutkan tentang mereka-mereka kaum khawarij, beliau berkata rahimahullah, kata beliau, kasihan mereka, orang-orang pemuda-pemuda yang semangat, tetapi mereka tidak punya ilmu. Demikian kata Al-Hasan Al-Basri. Mereka semangat, tetapi mereka tidak punya ilmu. Sehingga mereka ingin praktis. Apa yang ada di pikirannya harus terjadi besok. Inilah tentunya yang harus kita ingat. Sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah tentang mereka. Setelah menyatakan bahwa mereka itu anjasul arjas. Setelah menyatakan bahwa mereka itu golongan yang busuk dan jelek. Golongan orang-orang yang begini dan begitu. Kemudian dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu meriwayatkan akan muncul nanti di akhir zaman pemuda-pemuda sufahaul ahlam wa hudatsaul asnan. Digambarkan oleh Nabi akan muncul di akhir zaman para pemuda-pemuda yang dikatakan hudatsaul asnan, muda-muda umurnya, sufahaul ahlam, dan bodoh-bodoh dangkal pikirannya, berbicara min khairil bariyah, berbicara dengan bahasa manusia yang sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah SAW. Yasabuna lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira bahwa dalil itu mendukung mereka, tetapi ternyata menyalahkan mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyatakan tentang ciri-ciri mereka kalau mereka tidak berilmu, ternyata dengan dalil, dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallam pernah suatu hari setelah perang Hunain membagikan pampasan-pampasan perang. Bahkan yang baru masuk Islam dari musyrikin Quraisy, yang baru masuk Islam diberi 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Mulailah ada seseorang dari kalangan munafik yang tidak suka dan menyatakan jangan-jangan Nabi akan kembali ke Mekah, ke kaumnya, akan kembali bersama Quraisy karena mereka satu suku, jadi diberi pampasan sangat banyak. Itu kata mereka. Ternyata salah seorang mereka yang bernama Dhul Khuwaisirah datang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Bayangkan seorang biasa mengatakan kepada pimpinannya, nabinya, rasulnya, berbuat adillah engkau. Bagaimana kira-kira para sahabat marahnya? Rasulullah SAW menjawab, faman ya'dil illam a'dil. Siapa yang akan adil kalau aku tidak adil? Kata orang tadi, engkau tidak membagikan pampasan perang min fauqi sab'i samawat. Engkau tidak membagikan pampasan perang dari perintah Allah dari langit. Menuduh Rasulullah SAW tidak berhukum dengan hukum Allah. Bayangkan Rasul dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Sungguh dia ini munafik. Rasulullah SAW menyatakan, jangan. Kalau kita bunuh dia, kaum manusia akan berkata bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Karena dia zahirnya muslim, tampilannya muslim, pakaiannya muslim. Jangan, biarkan. Tetapi bukan berarti dibiarkan bebas. Bukan berarti dibiarkan hurran taliqa. Tidak. Rasulullah SAW memperingatkan bahayanya. Dan Rasulullah menyatakan, yakhruju min di'i hadha, akan keluar dari turunan orang yang model seperti ini. Qaumun, satu kaum yang membiarkan orang kafir dan membunuh kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebut lagi oleh Nabi tentang ciri-cirinya bahwa mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berarti model teroris, model khawarij sudah muncul di zaman Rasulullah dari seorang munafik. Apa ciri-cirinya? Tuduhan. Mengatakan engkau berbuat tidak adil wahai Rasulullah. Bisa dibayangkan, kalau seorang Rasul dituduh tidak adil, apalagi yang bukan Rasul, tidak akan lepas dari tuduhannya. Enggak akan aman pemimpin-pemimpin Muslim dari tuduhan mereka kaum Khawarij. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu juga dituduh dengan tuduhan yang sama. Yang kemudian benar-benar muncul kaum yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa mereka muda-muda, dangkal ilmunya, dan mereka dalam keadaan semangat tinggi, ilmu enggak punya. Datang berduyun-duyun ke rumah Uthman ibn Affan dan kemudian berkata, turun engkau. Sedangkan Uthman ibn Affan sudah diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, kalau engkau diberi pakaian oleh Allah kemudian mereka menuntutmu untuk melepaskan pakaianmu, jangan kau lepaskan. Maka Uthman memahami bahwa pakaian itu adalah pakaian kepemimpinan. Kalau aku melepaskannya, maka mereka akan mempermainkan pemimpin-pemimpin setelah ini. Enggak cocok turun, enggak cocok turun, enggak cocok turun. Bisa sehari 8 kali. Berganti kekuasaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Uthman ibn Affan menyatakan, tidak. Aku diberi pesan oleh Rasulullah SAW untuk tetap berpegang dan tidak memenuhi kemauan kalian, sampai berujung dengan pembunuhan Uthman ibn Affan. Manusia terbaik setelah Rasulnya adalah Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata tidak lepas dari tuduhan kaum teroris, dari tuduhan kaum Khawarij. Apalagi yang berikutnya, yang berikutnya di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Muawiyah, di zaman berikutnya, selalu kaum muslimin diganggu oleh golongan yang dijuluki dengan kaum Khawarij, kaum reaksioner, kaum pemarah, kaum yang lebih mengedepankan marah daripada ilmu. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan satu sunnah yang tuttaba'. Rasulullah mengajarkan satu sunnah yang diikuti yang sangat bagus, sangat hikmah. Yaitu ketika didatangi 2 tamu dari utusan Musailamah Al-Kadzab. Dari utusan seorang yang mengaku Nabi namanya Musailamah. Berkata, aku utusan dari Rasulullah Musailamah kepada engkau Rasulullah Muhammad. Dan aku menyampaikan bahwa wilayah kamu di sini, wilayah kami di sana. Bagaimana tidak marah Rasulullah? Rasulullah marah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi marah beliau terjaga dengan hukum. Marahnya beliau tetap terbimbing dengan agama. Maka Nabi menyatakan, "Lau qataltu wafdan, lau kuntu qatilan wafdan, laqataltukuma." Kalau aku dibolehkan membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Dengan marah Rasulullah SAW menyatakan, kalau boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Tapi kenyataannya, apakah dibunuh? Tidak. Apa yang menahannya? Yang menahannya adalah ilmu agama. Allah melarang membunuh tamu. Allah melarang membunuh utusan, walaupun kafir. Bahkan kafir harbi sekalipun. Ini sedang perang. Kemudian musuh kita ini mengutus utusan. Apakah utusannya boleh dibunuh? Tidak boleh. Agama ini agama yang mulia. Agama yang penuh hikmah, penuh keadilan. Agama yang sangat bijak. Maka Nabi menyatakan, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Tetapi karena tidak boleh, maka Nabi membiarkan dia pergi. Berarti ini contoh kedua. Contoh pertama, Dhul Khuwaisirah tadi, yang kurang ajar, sangat kurang ajar. Menyatakan pada Rasulullah dengan mata yang terbelalak, dengan urat leher yang muncul, demikian diriwayatkan. Otot leher yang keluar, muka merah, ya Muhammad, i'dil. Berbuat adillah engkau. Astagfirullah, astagfirullah. Sahabat sangat marah, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Tetapi Nabi menyatakan jangan. Nanti mereka akan salah paham, mengira Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Ini kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, adalah orang-orang yang terbimbing dengan ilmu. Bukan tidak marah dengan Dzul Khuwaisirah. Bukan tidak marah dengan utusan Musailamah Al-Kadzdzab. Marah. Tetapi marahnya tidak kebablasan karena ada syariat yang membimbingnya. Maka ketika pasukan berjalan, pasukan perang, tiba-tiba dilihat ada mayat perempuan. Siapa yang bunuh? Kata para sahabat, pasukan terdepannya Rasulullah. Yang membunuh, pasukan terdepan. Maka Nabi mengumumkan, sampaikan pada seluruh pasukan, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak. Wala asifan. Catat ini, asifan, ain, sin, fa. Yang pertama, perempuan dan anak-anak sudah jelas. Mereka bukan ahli perang, maka mereka tidak dibunuh. Yang ketiga ini, asifan. Asifan itu pekerja-pekerja yang tidak ikut perang. Pekerja dan petani. Subhanallah, istilah sipil itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Wala asifan, jangan bunuh asifan. Kita lanjutkan ucapannya. Jangan pula bunuh pendeta-pendeta di gerejanya. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mungkin kita bertanya, kenapa pendetanya tidak boleh dibunuh? Bukankah otaknya ada pada mereka? Bukan mereka itu dedengkotnya? Bukan itu hitungannya. Hitungannya adalah apakah mereka ikut perang atau tidak ikut perang. Kalau tidak ikut perang, kenapa dibunuh? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini mengajarkan kaum muslimin agar gentle, gagah, tidak pengecut. Setelah utusan Musailamah Al-Kadzdzab ini dilepas, bukan berarti bebas. Rasulullah siapkan pasukan perang, memerangi mereka Musailamah dan pengikut-pengikutnya. Dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy. Kata Wahsy, sungguh aku dulu pernah membunuh orang terbaik. Dan sekarang aku telah membunuh orang terjelek. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku. Karena Wahsy pernah membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib dalam perang Uhud, bahkan merobek jantungnya. Tetapi dalam perang memerangi Musailamah, beliau berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Dulu aku membunuh orang terbaik, sekarang aku membunuh orang terjelek. Ya Allah, ampunilah aku dengan ini kepada yang itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya bukan pengecut perang. Tidak mundur kaum muslimin. Tetapi kalau kemudian meledakkan di sana, kemudian lari, sembunyi, yang matinya kaum muslimin, perempuan, anak-anak, kalaupun ada orang kafir, bukan orang kafir yang memerangi, bukan orang kafir yang layak dibunuh. Bisa jadi tamu atau yang sejenisnya. Lantas dari sisi mana dikatakan gentle? Dari sisi mana dikatakan berani, pengecut? Bukan pemberani. Tetapi ajaran sunnah mengajarkan keberanian dan mengajarkan kegagahan. Gentle, jangan pengecut. Jangan bunuh dari belakang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bendera yang mereka pakai selalu kalimat jihad, jihad, jihad. Selalu. Sepanjang masa. Dulu mereka memerangi Ali bin Abi Thalib dengan alasan jihad fisabilillah. Mereka membunuh Uthman ibn Affan dengan alasan jihad fisabilillah. Mereka membunuh Khabbab ibn al-Arad. Seorang yang mulia, yang saleh, anaknya sahabat yang mulia. Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Dibunuh istrinya, dikeluarkan janinnya dari perutnya. Demikian diriwayatkan dalam Al-Milal wa Nihal. Apa alasannya? Jihad fisabilillah. Mereka angkat Qur'annya di atas pedang-pedangnya sambil menyatakan inil hukmu illa lillah wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Diangkat Qur'annya, mushafnya, tinggi-tinggi di atas pedangnya. Sambil menyatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib mendengar kalimat itu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kalimatu haqqin aradu bihal batil. Itu kalimat yang hak, tetapi yang mereka maukan kebatilan. Kalimatnya hak, itu ayat Allah SWT. Tapi yang mereka maukan kebatilan. Mereka salah memahami ayat tersebut. Mereka keliru memahami ayat-ayat tadi. Kita lihat di mana kesalahannya. Kata mereka, maka setelah menyatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka karena engkau wahai Ali bin Abi Thalib, engkau wahai Muawiyah berhukum dengan dua orang yang kalian pilih, Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari, berarti kalian berhukum dengan manusia. Berarti kalian kafir. Halal darahnya. Lihat betapa mengerikannya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menasehati mereka ke perkampungan Khawarij. Sengaja. Memakai pakaian yang paling bagusnya. Melewati perkampungan mereka. Sengaja. Ingin disapa oleh mereka. Maka mereka pun menyapanya. Wahai anak paman Rasulullah. Ada apa engkau dengan pakaian seperti itu? Dijawab oleh Ibn Abbas, aku ingin berbicara dengan kalian. Apa yang kalian tuntutkan pada Ali sehingga kalian mengkafirkan dan menghalalkan darahnya? Mereka jawab dengan sekian jawaban. Di antaranya jawaban tadi, karena berhukum dengan manusia. Kata Ibn Abbas, aku tahu dan hadir di masa perang Khandaq, di mana Bani Quraizah Yahudi berkhianat. Dan kemudian mereka ingin dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'ad. Dan Rasulullah mengizinkan panggil Sa'ad. Maka didatangkan Sa'ad dalam keadaan dipapah, sedang sakit. Kemudian Sa'ad mengatakan, kalian mau dihukumi olehku? Mereka menjawab, iya kami ingin dihukumi olehmu. Kalau gitu pisahkan laki-laki dan perempuan. Kemudian berbicara kepada laki-laki. Pisahkan dewasa dan anak-anak. Kemudian dia berkata, yang dewasa dibunuh karena pengkhianatan mereka. Sedangkan yang perempuan dan anak-anak menjadi tawanan perang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Sa'ad, sungguh engkau telah menghukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan min fauqi sab'i samawat. Sungguh engkau menghukumi mereka dengan benar, dengan tepat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Artinya apa? Tidak mengapa berhukum dengan manusia. Kalau manusia itu berupaya untuk menghukumi dengan sesuai. Dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mereka punya alasan lain. Dengan sekian macam alasan. Di antaranya mereka katakan bahwa siapa yang berbuat dosa berarti bermaksiat. Dan siapa yang bermaksiat diancam oleh Allah dengan neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukankah Allah berfirman dalam ayat ini? وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tempatnya dalam neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini. Maka siapa yang bermaksiat kekal dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata mereka mencampur adukkan antara janji dengan ancaman. Padahal di dalam agama, dalam syariat, bahkan dalam bahasa Arab, yang namanya wa'ad dengan wa'id itu berbeda, tidak sama. Kalau itu berupa janji, maka pasti ditepati. Dan kalau tidak ditepati sebuah janji, itu sifat yang jelek, tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Bedakan dengan ancaman. Kalau ancaman, tidak mesti ditepati. Kalau tidak ditepati, apakah itu ingkar janji? Bukan. Kalau ancaman tidak ditepati, itu namanya pemaaf. Ya sudah, tidak mengapa. Apa namanya? Afuun, ghafurun. Sedangkan mereka kaum khawarij tidak bisa membedakan antara keduanya. Allah sudah berkata, siapa yang berbuat maksiat kekal dalam neraka, maka pasti ditepati. Ini janji Allah. Salah, wahai khawarij. Keliru, wahai kaum ekstrim. Ini ancaman berbeda dengan janji. Kalau janji Allah katakan, la yukhlifullahu wa'da, Allah enggak akan menyelisihi janjinya. La yukhliful mi'ad, Allah enggak akan menyelisihi janji. Allah maha menepati janji. Kalau tidak menepati janji, itu ingkar janji. Enggak pantas bagi Allah, Allah tidak mungkin memiliki sifat yang seperti itu. Tetapi kalau ancaman tidak ditepati, itu sifat Allah ghafurur rahim, pemaaf, pengampun, penyayang. Ancamannya sekian, Allah timpakan separohnya. Ancamannya sekian, Allah hapuskan semuanya. Dan itu bagi Allah rahmanur rahim. Bagi Allah sebagai ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ini juga kebodohan mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukaman wa mahkumin, apakah dari kalangan para penguasa ataupun rakyat jelata, hendaklah kita dukung mendukung, bantu membantu untuk menjelaskan ilmu kepada masyarakat, menerangkan agama Allah ini penuh rahmat, agama Allah ini penuh keadilan, agama Allah ini penuh hikmah. Tidak seperti apa yang dianggap oleh kaum khawarij tadi. Bukan agama sembrono. Bukan agama barbar yang mengajarkan tidak setuju bunuh. Terus ayat Allah yang ini mau dikemanakan? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghay. Enggak ada paksaan dalam agama. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Gak usah dipaksa. Diterangkan ini hak, ini batil. Diterangkan yang ini yang lurus, yang ini yang menyimpang. Wahai kaum muslimin, wahai manusia, ikuti jalan yang lurus. Jangan ikuti jalan yang menyimpang. Dan kemudian kita lapor pada Allah, ya Allah, aku sudah menyampaikan. Selesai. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah atasmu wahai Rasul kecuali penyampaian. Kecuali balagh, penyampaian. Tidak disuruh maksa. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW diusir atau terusir dari Mekah, dilempari kakinya berdarah di Thaif. Ketika datang malaikat disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku malakul jibal, malaikat gunung. Dan aku disuruh untuk mentaati engkau. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan al-akhsyabaini alaihim, lafa'altu. Kalau aku disuruh olehmu untuk menimpakan dua gunung batu ini kepada mereka, kami akan timpakan. Ditawarkan, barangkali engkau ingin mereka diazab dengan dua gunung batu tadi timpakan pada mereka, akan aku lakukan, kata malakul jibal. Apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan. Bal narju min aslabihin man ya'budullah. Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah. Lihat rahmatnya. Lihat kasih sayangnya. Tidak berpikir habiskan mereka. Tapi beliau berkata dengan kalimat, bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah. Kalau tidak mereka, generasi berikutnya. Ikhwani fiddina azakumullah. Kedengkot-kedengkot kafirnya mati. Turunan-turunannya melihat betapa bijaknya agama ini. Karena terbukti dalam kenyataan. Terbukti dalam praktik perbuatan manusianya. Maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Bahkan diriwayatkan dalam sejarah tercatat bahwa mereka Romawi dan Persia ketika didatangi pasukan kaum muslimin mereka gembira. Adakah di dunia ini sebuah masyarakat yang dijajah dalam tanda petik malah senang? Kecuali saat itu. Begitu datang pasukan kaum muslimin, masyarakat mereka berharap mudah-mudahan kaum muslimin menang. Mengapa? Karena mereka tahu keadilan pemimpinnya. Mereka tahu keadilan agamanya. Mereka tahu hikmah. Mereka tahu kebijakan yang ada pada mereka. Semuanya penuh hikmah. Maka mereka berharap kalau yang memimpin kami adalah kaum muslimin. Seorang wanita kehilangan anaknya, mencari kesana kemari. Ternyata anaknya lari melampaui batasnya sampai ke perkampungan tentara muslimin. Itu tercatat juga dalam sejarah. Wanita tadi menangis dan menyatakan, mati anakku, mati anakku. Ternyata tidak berapa lama anak itu kembali dengan membawa makanan di tangannya. Terkejut, kamu gak diapa-apakan? Tidak. Wahai kaum muslimin, kalau ini terjadi di zaman kita ini, bukankah mereka akan kagum dengan agama ini? Bukankah itu dakwah ilallah? Bukankah itu mengenalkan ini agama? Kalau sebaliknya, anak kecil dibantai, perempuan dibantai, tidak melihat mana yang salah, tidak melihat siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut, pokoknya mati. Saya senang yang berbau darah. Apakah tertarik kaum manusia? Mereka bukan tertarik, takut. Mengerikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi di sana, ketika mereka melihat anaknya selamat dalam keadaan tidak diganggu, malah diberi kue oleh tentara muslimin, maka sungguh mereka mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa mereka tidak berperang karena emosi. Mereka tidak berperang karena amarah. Mereka berperang karena agama. Maka mengikuti aturan agama. Rasulullah SAW setiap mengirim pasukan selalu berpesan, ughzu fi sabilillah, ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Berperanglah karena Allah. Wala taghullu, jangan merampas pampasan perang. Wala tumathilu, jangan cacati musuh. Dilarang mencacati musuh. Allah katakan dalam Al-Quran, wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Tebaslah leher-leher mereka dan tebaslah tangan-tangan mereka. Leher karena lebih cepat mati, sedangkan tangan agar mereka tidak bisa lagi mengangkat senjata. Itu yang diperintahkan dalam Quran. Setelah mereka jatuh, tidak boleh kemudian dicungkil matanya, dirobek perutnya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, tidak boleh. Haram hukumnya. Tapi mereka kafir, walaupun mereka kufar, haram hukumnya. Ini agama. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yang ini yang saya maksud tadi, harusnya dipelajari. Sehingga kita kenal agama yang mulia ini sebagai agama rahmat, agama yang penuh hikmah, agama yang sangat adil. Dan juga kita kenalkan kepada manusia seluruh dunia, agar mereka tahu bahwasanya benar-benar agama Islam adalah agama yang paling bijak. yang paling hikmah, yang paling adil. Sehingga mereka akan tertarik kepada agama ini. Sebagaimana dulu mereka tertarik dengan agama Islam karena sikap-sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nasallahu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.